VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกในไต้หวันเพิ่มขึ้นเป็น31คนองค์ดาไลลามะเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อเข้าร่วมพิธีการทางศาสนาในข่าวการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเยลและฮาร์วาร์ดต้องการนักเรียนที่หลากหลายด้านพื้นฐานครอบครัวจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะจีนนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าเหตุใดคุกที่สหรัฐใช้กักตัวผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายในอากวนตานาโมของคิวบาทำให้อเมริกาถูกมองในแง่ลบจากโลกมุสลิมข่าวการแพทย์เกี่ยวกับอาหารเสริมวิตามินหลายชนิดในนิวยอร์กจากหลายร้านที่ขายวิตามินใหญ่ๆถูกตรวจสอบว่าเป็นอาหารเสริมปลอมแต่ใช้ส่วนประกอบเช่นข้าวผงและแอสพารากัสแทนกิงโกะนะครับและปิดท้ายนะครับคนชอบวิ่งอย่าลืมติดตามข้อแนะนำว่าวิ่งอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพที่สุดครับกลับเริ่มที่ไต้หวันนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกในไต้หวันเพิ่มขึ้นเป็น31คนขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาผู้ที่ยังสูญหายอีก12รายส่วนจำนวนผู้ที่รอดชีวิตนั้นยังอยู่ที่15รายเช่นเดิมรวมถึงเด็กเล็ก1คนด้วยนะครับเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้ถูกบันทึกไว้ในคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางซึ่งคนถ่ายสามารถจับภาพเครื่องบินขณะเสียการควบคุมและบินต่ำเรียทางหลวงยกระดับจนปีกของเครื่องบินเอียงลงและชิ้นส่วนของเครื่องทำความเสียหายให้กับรถแท็กซี่ที่วิ่งอยู่ก่อนเครื่องตกลงในแม่น้ำคีลุงของไต้หวันนะครับหลินทีหมิงผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนของไต้หวันกล่าวว่าความพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินอยู่ต่อไปด้านสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการบินผู้หนึ่งที่บอกว่าเครื่องบินลำนี้อาจจะเสียการควบคุมขณะไต่ระดับความสูงตอนที่นักบินนำเครื่องทะยานขึ้นฟ้าเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพบกล่องดำแล้วและกำลังวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวโทษกลุ่มกบฏที่มีรัสเซียหนุนหลังและรัฐบาลเครมลินของรัสเซียว่าทำให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนรัฐมนตรีแครีบอกด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียสามารถเลือกว่าจะดำเนินการหยุดยั้งอย่างไรต่อสงครามที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับรัฐมนตรีแครีมีถ้อยแถลงดังกล่าวในงานแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรียูเครนนายอาเซนียัสเซนยุกโดยที่นายจอห์นแครีกล่าวว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนโจมตีผู้คนอย่างไม่เลือกหน้าซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้รับความเสียหายนะครับรัฐมนตรีแครีเรียกร้องให้รัสเซียเคารพต่อเขตแดนของยูเครนและให้มีการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ความขัดแย้งทั้งยังเรียกร้องให้ฝ่ายกบฏทำตามข้อตกลงหยุดยิงที่เกิดขึ้นในการเจรจาที่ประเทศเบลารุสเมื่อเดือนกันยายนอีกด้วยนะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโอบามาชื่นชมองค์ดาไลลามะขณะที่พระองค์ทรงเยือนกรุงวอชิงตันผู้นำสหรัฐยกย่ององค์ดาไลลามะว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและใส่ใจความทุกข์ร้อนของผู้อื่นแต่ท่าทีดังกล่าวถือว่ามองข้ามการประท้วงของจีนนะครับซึ่งตลอดมาจีนไม่ต้องการให้กรุงวอชิงตันยุ่งเกี่ยวกับองค์ดาไลลามะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้พบกับดาไลลามะโดยตรงแต่ทั้งคู่นั้นร่วมงานวัน National Prayer ประจำปีในตอนเช้าวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันองค์ดาไลลามะนั้นเป็นผู้นำทางศาสนาของชาวทิเบตและเป็นผู้เรียกร้องให้ทิเบตเป็นอิสระจากจีนแต่กรุงปักกิ่งมองว่าผู้นำศาสนาพระองค์นี้เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดนที่อันตรายครับและที่สหรัฐนะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนของสหรัฐจะเยือนเอเชียสัปดาห์หน้า และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงโตเกียวและปักกิ่งเพื่อให้สองประเทศมหาอำนาจในเอเชียช่วยสนับสนุนความพยายามปราบกลุ่มรัฐอิสลาม IS นอกจากนั้นรองรัฐมนตรีบลิงเคนยังจะเยือนกรุงโซของเกาหลีใต้ด้วยนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเสียงเรียกร้องให้ปิดเรือนจำที่อ่าวกวนตานาโมในคิวบาดังขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ขบวนการรัฐอิสลามเปิดเผยวิดีโอสังหารตัวประกันหลายคนอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตัวประกันทุกคนในวิดีโอดังกล่าวต่างสวมชุดนักโทษสีส้มซึ่งเหมือนกับชุดนักโทษที่เรือนจำที่อ่าวกวนตานาโมครับผู้สื่อข่าวไมเคิลบาวแมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
It is no coincidence that the recent ISIS videos showing the barbaric burning of a Jordanian pilot and the savage execution of a Japanese hostageEach showed the victims clothed in an orange
ครับรองปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐไบรอันแมคคิโอนให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านการทหารของวุฒิสภาสหรัฐว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตัวประกันทุกคนรวมทั้งนักบินจอร์แดนและตัวประกันชาวญี่ปุ่นที่ถูกกระบวนการรัฐอิสลามไอซิสสังหารอย่างโหดเหี้ยมในวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตต่างแต่งกายชุดนักโทษสีส้มซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของนักโทษที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาพยายามผลักดันให้มีการปิดเรือนจำที่อ่าวกวนตานาโมโดยให้เหตุผลว่าเรือนจำแห่งนี้ได้ทำลายเกียรติของอเมริกาและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั่วโลกแต่นักการเมืองอเมริกันหลายคนยังไม่ปักใจเชื่อในเรื่องนี้นะครับรวมทั้งสว.แองกัสคิง
Is it more dangerous for the national interest to keep Guantanamo open because of its use as recruiting tool or is there a greater risk of the people being released
สว.อิสระผู้นี้ตั้งคำถามว่าเรื่องไหนที่อันตรายกว่ากันระหว่างการเปิดทำการเรือนจำอ่าวกวนตานาโมต่อไปแล้วทำให้กลุ่มก่อการร้ายมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือการปิดเรือนจำดังกล่าวแล้วทำให้เกิดความเสี่ยงที่อดีตนักโทษเรือนจำแห่งนี้จะกลับไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายอีกครั้งสว.คิงอ้างรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ว่าเกือบ 30% ของอดีตนักโทษกว่า600คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำอ่าวกวนตานาโมได้กลับเข้าร่วมในปฏิบัติการก่อการร้ายอีกหรือต้องสงสัยว่าทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่าตัวเลขนี้ลดลงเหลือไม่ถึง 10% ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถึงกระนั้นยังมีวุฒิสมาชิกอเมริกันอีกหลายคนที่เชื่อว่าเรือนจำอ่าวกวนตานาโมควรเปิดทำการต่อไป
In my opinion the only problem with Guantanamo Bay is there are too many empty beds and cells there right now we should be sending more terrorists there for further interrogation to keep this country
สว.ทอมคอตตันจากพรรค Republican ผู้เคยเข้าร่วมในสงครามอิรักกล่าวว่าสำหรับตนแล้วปัญหาเดียวที่กวนตานาโมคือยังมีนักโทษน้อยเกินไปตนคิดว่ายิ่งมีนักโทษก่อการร้ายที่กวนตานาโมมากเท่าไหร่อเมริกาก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเรือนจำอ่าวกวนตานาโมเริ่มเปิดใช้หลังเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีอเมริกาเมื่อปีค.ศ.2001 10กว่าปีที่แล้วมีนักโทษอยู่ที่เรือนจำแห่งนี้เกือบ800คนปัจจุบันเหลืออยู่ราว100กว่าคนซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งมีกำหนดจะได้รับการปล่อยตัวรัฐบาลสหรัฐระบุว่าจะไม่มีการส่งตัวนักโทษไปที่เรือนจำแห่งนี้อีกทำให้เกิดคำถามว่านักโทษอีกหลายสิบคนที่นั่นจะถูกนำไปกักขังไว้ที่ไหนเมื่อเรือนจำถูกปิดซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐจะไม่สามารถส่งตัวนักโทษก่อการร้ายเหล่านั้นมาดำเนินคดีในอเมริกาได้แต่ทางสว.โจมันชินแห่งพรรคเดโมแครตเชื่อว่าควรมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ว่านี้และบอกด้วยว่าค่าใช้จ่ายสำหรับนักโทษแต่ละคนที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมสูงกว่า3ล้านดอลลาร์ต่อปีเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับนักโทษในสหรัฐที่ตกไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ต่อปี
3 million dollars per detainee and 80,000 to the hardened prisoners we have nobody escaping we don't have any ones escape from america
ครับเวลานี้คณะกรรมาธิการด้านการทหารของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งมีสว.จอห์นแมคเคนเป็นประธานกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามมีการปล่อยตัวนักโทษที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมในช่วง2ปีข้างหน้าซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงมากมายในรัฐสภาอเมริกันนะครับ ส่งพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณส่งพศคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงธุรกิจกันครับครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐคึกคักนะครับดาวโจนส์ปิดบวก212จุดมาอยู่ที่ 17,885 ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมา21จุดปิดที่ 2,063 Nasdaq บวก48จุดอยู่ที่ 4,765 ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์71เซนต์มาอยู่ที่56ดอลลาร์กับอีก87เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก60สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกรีซและเยอรมนีพบหารือกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงเบอร์ลินและรายงานข่าวกล่าวว่าไม่มีความคืบหน้าสำหรับคำเรียกร้องของกรีซที่ต้องการให้สหภาพยุโรปหรือ EUปรับเงื่อนไขความช่วยเหลือกรีซทางการเงินเสียใหม่นะคะกรีซต้องการให้ EU เลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้กรีซใช้มาตรการรัดเข็มขัดในประเทศแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่าเกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์ที่ EU ให้กับกรีซในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเยอรมนีสนับสนุนมาตรการดังกล่าวอย่างแข็งขันค่ะอย่างไรก็ตามนายอเล็กซิสทิปรัสนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกรีซซึ่งได้เดินทางไปเยือนหลายประเทศภาคีของ EU เพื่อขอการสนับสนุนจุดยืนของกรีซในเรื่องนี้ได้เดินทางกลับถึงกรุงเอเธนส์นครหลวงของกรีซแล้วนะคะและรายงานข่าวกล่าวว่านายกรัฐมนตรีของกรีซได้กล่าวกับสมาชิกพรรคซิริซ่าซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในเวลานี้ว่าถึงเวลาที่จะยุตินโยบายรัดเข็มขัดที่ EU กำหนดมาแล้วค่ะและที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธนายทอมวิลเลอร์ประธานคณะกรรมการการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะเดียวกับการควบคุมสาธารณูปโภคเพื่อให้อินเทอร์เน็ตคงความรวดเร็วเป็นธรรมและคนทุกคนเข้าไปใช้ได้นะคะหรือที่เรียกกันง่ายๆว่า Net Neutrality ข้อเสนอนี้จะป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ๆยอมให้บริษัทธุรกิจที่ร่ำรวยและขายบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์จ่ายค่าใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของตนได้ชมภาพยนตร์ออนไลน์เร็วขึ้นบริษัทที่เล็กกว่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะอย่างไรก็ตามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ผู้อำนวยการของสำนักงานวิจัยเทคโนโลยี Tech Freedom ให้ความเห็นว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เคยเป็นกลางค่ะ
The network's never been neutral. The routers that make the internet work have always prioritized some traffic over others.
ผู้อำนวยการของ Tech Freedom บอกด้วยว่าอุปกรณ์เราเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตนั้นจัดลำดับการสัญจรไปมาทางอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ผู้ให้บริการเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่าง YouTube และ Netflix ยอมลงทุนจัดทำข่ายงานการส่งมอบเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่าจะส่งผลิตภัณฑ์ของตนถึงผู้บริโภคได้จะมีการประชุมของคณะกรรมการการสื่อสารของสหรัฐเพื่อลงคะแนนเสียงสำหรับข้อเสนอของประธานคณะกรรมการชุดนี้ในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการขาดดุลการค้าของประเทศเพิ่มขึ้นมากถึง 17.1% ในเดือนธันวาคมสกอนนับเป็นการขาดดุลสูงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนค.ศ. 2012เป็นต้นมาและอาจส่งผลกระทบต่อการประมาณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่4ได้นักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทเงินทุน JP Morgan ในนครนิวยอร์กบอกว่าเหตุผลสำหรับการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนี้สืบเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในต่างประเทศชะลอตัวลงในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้นค่ะ ใกล้บ้านเรานะคะรัฐบาลศรีลังกากล่าวว่าจะเดินหน้าต่อไปกับโครงการสร้างท่าเรือมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal กล่าวว่าโครงการสร้างท่าเรือนี้ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของอิทธิพลของจีนต่อศรีลังกาในขณะที่รัฐบาลชุดใหม่ของศรีลังกาเองก็ได้แสดงความลังเลเกี่ยวกับความถูกต้องของโครงการที่ว่านี้รัฐบาลชุดใหม่ของศรีลังกาซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมาประกาศให้การสนับสนุนโครงการท่าเรือนี้หลังการศึกษาของมหาวิทยาลัยของศรีลังกาเองสรุปว่าการสร้างท่าเรือนี้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศค่ะเมื่อวันที่16มกราคมรัฐมนตรีคาบีร์ฮาชิมของกระทรวงส่งเสริมการลงทุนของประเทศได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงที่สืบเนื่องกับโครงการท่าเรือที่จะอนุญาตให้ผู้ก่อสร้างซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของที่ดินเกือบ 1,000 ไร่ที่ติดกับบริเวณท่าเรือที่จะขยายออกไปและถือว่าเป็นเขตการรักษาความมั่นคงอย่างสูงของประเทศนะคะศรีลังกายังมีกฎหมายห้ามต่างชาติถือสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินในประเทศด้วยค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะโคคาโคล่ากำลังจะหันมาขายนมในเร็วๆนี้ค่ะ Fairlifeซึ่งเป็นแบรนด์เนมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์นมที่โคคาโคล่าจะวางตลาดในสหรัฐในเร็วนี้จะมีราคาแพงกว่านมที่วางขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปผู้บริหารของ Fairlife บอกว่าผลิตภัณฑ์นมนี้จะมีโปรตีนเพิ่มจากนมธรรมดา 50% น้ำตาลลดลง 30% และไม่มีแลคโตสหรือน้ำตาลในนมจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่แพ้แลคโตสและดื่มนมไม่ได้นะคะนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าโคคาโคล่าหันมาผลิตเครื่องดื่มใหม่นี้เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าเวลานี้คนอเมริกันโดยเฉลี่ยดื่มนมน้อยลง 37% เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคนม35ปีที่แล้วและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆที่มีโปรตีนสูงเวลานี้กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกทีค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะจาก Voice of Americaภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค์ค่ะ
มาฟังข่าวโลกกันต่อนะครับเกาหลีใต้และจีนตกลงกันที่จะเปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินด้านการทหารหรือ Military Hotline ระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศนะครับความตกลงนี้เกิดขึ้นระหว่างการหารือกันของรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศแต่ความร่วมมือนี้มีความประสงค์ที่จะสร้างความมั่นคงด้านการทหารในคาบสมุทรเกาหลีขณะที่เกาหลีเหนือมักทดลองขีปนาวุธอยู่บ่อยครั้งครับและเกี่ยวกับเวียดนามนะครับทูตอาวุโสของสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลอเมริกันได้ส่งเรือลาดตระเวน5ลำให้กับเวียดนามเพื่อช่วยเวียดนามเพิ่มความแข็งแกร่งทางกองทัพเรือผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศพูนิตทาวาของสหรัฐให้ข้อมูลนี้กับ Voice of America หลังจากที่เขาเดินทางไปเวียดนามซึ่งมีการพูดคุยถึงความร่วมมือในหลายด้านนะครับแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน18ล้านดอลลาร์กับเรืออีก5ลำแก่เวียดนามจากสหรัฐนั้นถูกประกาศเมื่อ2ปีที่แล้วโดยรัฐมนตรีจอห์นแครีของสหรัฐระหว่างการเยือนเวียดนามของนายแครีนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าความช่วยเหลือนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรือเวียดนามเพื่อที่จะขานอิทธิพลของจีนที่มีข้อพิพาททางดินแดนทางทะเลกับเวียดนามในทะเลจีนใต้ครับและเกี่ยวกับพม่านะครับรัฐบาลกรุงเนปิดอของพม่าระงับแผนนำร่องที่จะยืนยันสัญชาติของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงจาในรัฐยะไข่ทางภาคตะวันตกของประเทศเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาพม่าว่าโครงการดังกล่าวที่เริ่มเมื่อปีที่แล้วมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมายื่นขอสัญชาติเพียงแค่40รายและคนเหล่านี้ได้สัญชาติไปแล้วขณะที่ยังมีอีก200กว่าคนที่ยังได้สัญชาติเพียงแค่ชั่วคราวในขณะนี้ครับครับไปกันที่รัฐนิวยอร์กนะครับ เมื่อต้นสัปดาห์สำนักงานยุติธรรมของรัฐนิวยอร์กกล่าวหาผู้ขายปลีกรายใหญ่4รายของสหรัฐว่าขายอาหารเสริมและวิตามินที่หลอกลวงเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้ทางสำนักงานมีคำสั่งให้บริษัทผู้ค้าปลีกทั้ง4รายเลิกขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและให้อธิบายด้วยนะครับว่าทำไมส่วนประกอบของอาหารเสริมเหล่านั้นจึงไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในฉลากของบรรจุภัณฑ์คุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำรายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งเป็นรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มาเล่าให้เราฟังครับ
ทางการรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าได้ดำเนินการทดสอบอาหารเสริมขายดีที่กล่าวอ้างว่าผลิตจากสมุนไพรของบริษัทผู้ขายปลีกรายใหญ่4รายคือบริษัท GNC Target Walgreens และ Walmart และพบว่า4ใน5ของผลิตภัณฑ์ไม่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบตามที่ระบุไว้ในฉลากของบรรจุภัณฑ์นะคะการทดสอบซึ่งเป็นการตรวจสอบ DNA แสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบของอาหารเสริมเหล่านั้นมักจะเต็มไปด้วยส่วนผสมราคาถูกเช่นข้าวหน่อไม้ฝรั่งและพืชปลูกตามบ้านที่นำมาป่นละเอียดเรื่องสรรพคุณและความปลอดภัยของอาหารเสริมเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพอนามัยร้องเรียนกันมานานแล้วนะคะแต่กฎหมายฉบับปีค.ศ. 1994ของสหรัฐให้การยกเว้นกับอาหารเสริมว่าไม่ต้องได้รับการเห็นชอบตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองความปลอดภัยและประสิทธิผลของอาหารเสริมเหล่านั้นขององค์การอาหารและยาของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เขียนขึ้นและได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างแข็งขันจากสว.ออรินแฮชสังกัดพรรครีพับลิกันนะคะรายงานข่าวกล่าวต่อไปได้ว่าสว.ออรินแฮชได้รับเงินบริจาคจำนวนมากสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจากอุตสาหกรรมอาหารเสริมค่ะกฎของอย.ของสหรัฐเพียงแต่กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารเสริมตรวจสอบยืนยันเองว่ากระบวนการผลิตของตนปลอดภัยและระบุส่วนประกอบไว้อย่างถูกต้องตรงความเป็นจริงในฉลากของบรรจุภัณฑ์หรือจะว่าเป็นระเบียบเกียรติยศที่ไว้ใจผู้ผลิตก็ได้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานรักษากฎหมายในสหรัฐคู่จะดำเนินคดีกับบริษัทผู้ขายปลีกรายใหญ่ระดับชาติสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ที่จงใจให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างผิดพลาดเต็มที่นะคะทางสำนักงานยุติธรรมของรัฐนิวยอร์กได้ส่งจดหมายสั่งให้ผู้ขายปลีกทั้ง4รายนั้นระงับการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและเรียกร้องให้ส่งคำอธิบายไปว่ากระบวนการที่ใช้เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบของอาหารเสริมเหล่านั้นคืออะไรคะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับข่าวการศึกษาวันนี้นะครับไปกันที่มหาวิทยาลัยเยลกับฮาร์วาร์ดครับมหาวิทยาลัยในสหรัฐรับนักเรียนจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะจีนนะครับจำนวนมากสำหรับปีที่แล้วนักเรียนจากจีนมีถึง 275,000 คนที่เรียนอยู่ในสหรัฐหรือคิดเป็น1ใน3ของนักเรียนต่างชาติทั้งหมดในอเมริกาครับที่ผ่านมาในอดีตนะครับสถาบันชั้นนำเช่น Harvard และ Yale ดึงดูดลูกหลานผู้ทรงอิทธิพลจากจีนทั้งคนระดับมหาเศรษฐีหรือทายาททางการเมืองของสมาชิกระดับต้นๆของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไรก็ตามขณะนี้มหาวิทยาลัยเหล่านี้ต้องการความหลากหลายของนักเรียนจากจีนไม่ใช่คนระดับยอดพีระมิดของสังคมเท่านั้นนะครับมหาวิทยาลัยเยลซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาคนจีนคนแรกที่จบปริญญาตรีในสหรัฐเมื่อกว่า160ปีก่อนเพิ่มความหลากหลายของนักเรียนจีนโดยการรับเด็กจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และให้การสนับสนุนทางการเงินจนจบปริญญาเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละปีนั้นตกคนละ60,000ดอลลาร์หรือเกือบ2ล้านบาทคนจากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางหรือรายได้น้อยแทบจะไม่มีโอกาส รับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้หากว่าไม่ได้ทุนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับนอกจากนั้นกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังได้ริเริ่มโครงการ Education USA ที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการสมัครสำหรับนักเรียนต่างชาติและพยายามที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือนักเรียนจากจีนด้วยการให้ค่าใช้จ่ายในหลายเมืองนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงปักกิ่งเท่านั้นแรงสนับสนุนอีกแรงหนึ่งก็มาจากกหบดีจีนที่ต้องการให้ลูกหลานแดนมังกรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอย่างเช่นมูลนิธิโซโฮฟาวเดชั่นของเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์2คนพันชิยี่และจางซินที่ให้เงินมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด $15 ล้านและเยล $10 ล้านเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนจีนจากครอบครัวยากจนที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง2แห่งได้นะครับและปิดท้ายวันนี้ครับการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นทางเลือกยอดนิยมแบบหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการเผาผลาญแคลอรี่และให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าการวิ่งที่เหมาะสมที่สุดนั้นควรจะช้าหรือเร็วแค่ไหนนานเท่าไหร่ดังนั้นนักวิจัยจากเดนมาร์กจึงพยายามศึกษาหาคำตอบเรื่องนี้ครับคุณสงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดมาอธิบายเชิญรับฟังครับ
ครับรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Journal of the American College of Cardiology ซึ่งรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชายหญิงวัยผู้ใหญ่จำนวนพอสมควรนะครับคือ 1,098 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการออกกำลังกายที่มีผลต่อสุขภาพภายใต้โครงการศึกษาที่ชื่อว่า Copenhagen City Heart Studyนักวิจัยเดนมาร์กมุ่งเป้าศึกษาการออกกำลังกายด้วยการวิ่งซึ่งถือเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกโดยนักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปีค.ศ. 2001เกี่ยวกับความถี่ในการวิ่งระยะทางอัตราเร่งและเวลาที่ใช้ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 1,098 คนที่ระบุว่าพวกตนนั้นเป็นคนที่วิ่งเป็นประจำจากนั้นนำข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย 3,950 คนนะครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มานักวิจัยพบว่าคนที่วิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอนั้นแน่นอนว่ามีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่นักวิจัยแปลกใจก็คือคำถามเกี่ยวกับอัตราการวิ่งที่เหมาะสมโดยข้อมูลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการวิ่งที่ทำให้อายุยืนที่สุดในรายงานชิ้นนี้นั้นตกประมาณ1ชั่วโมงถึง 2.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเป็นการวิ่งแบบเหาะๆนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่ได้ระบุเจาะจงว่าการวิ่งแบบเหาะๆหรือวิ่งช้านั้นคือกี่นาทีต่อกิโลเมตรแต่แบ่งเป็น3ระดับคือวิ่งช้าวิ่งปกติและวิ่งเร็วแล้วให้กลุ่มตัวอย่างระบุเองว่าลักษณะการวิ่งของพวกเขานั้นเป็นแบบไหนงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าการวิ่งในอัตราที่ช้านั้นให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าวิ่งเร็วและว่าคนที่วิ่งด้วยอัตราที่เร็วเกินไปและบ่อยเกินไปจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรในส่วนที่เกี่ยวกับความยืนยาวของชีวิตนักวิจัยเจคอบลูอิสแมรอตผู้นำการวิจัยครั้งนี้กล่าวนะครับว่าผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยของกลุ่มที่วิ่งเร็ววิ่งบ่อยนั้นพอๆกับกลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยซะด้วยซ้ำซึ่งนักวิจัยชี้ว่าอาจเป็นเพราะการออกกำลังหนักและบ่อยเกินไปอาจสร้างผลเสียต่อกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นโต้แย้งในเรื่องนี้อยู่นะครับประเด็นแรกคือจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ชอบวิ่งเร็วและวิ่งบ่อยในการทดลองครั้งนี้อย่างน้อยเกินไปคือมีเพียง80คนจาก 1,000 กว่าคนนอกจากนี้นักวิจัยเดนมาร์กยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนักวิ่งหรือกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนด้วยซึ่งทางคณะนักวิจัยก็ยอมรับว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากในเรื่องนี้นะครับถึงกระนั้นสิ่งที่นักวิจัยสรุปไว้ชัดเจนจากรายงานนี้ก็คือการวิ่งเหาะเป็นประจำให้ผลดีต่อสุขภาพแน่นอนอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยดังนั้นแม้คุณจะเป็นคนวิ่งช้าแต่ก็ไม่ควรหยุดวิ่งนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.